ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს არის რონდელის სოფლიო რადარის დღე. დამზაფრავი ინფორმაცია ცნობები ვრცელდება საომარი მოქმედებების არეალიდან. ისრაელი თითქმის მთლიანად არის დარტყმის ქვეშ. რკინის გუმბათი მუშაობს. სხვათაშორის გუშინ შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ამასაც, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ რკინის გუმბათის უწყვეტი მოქმედებებისთვის ისრაელს ჰქონდეს საკმარისი აღჭურვილობა, საბრძოლო მასალები და ამისთვისაც ამაშიც შტატები ეხმარება მას. ერთი არის რუტინული ურთიერთობა, სამხედრო თანამშრომლობა ისრაელსა და შტატებს შორის, რაც უწყვეტი არის, და მეორე ახლა უკვე ხაზი გაესვა ასევე ჯონ კირბის მიერაც დალაპარაკების დამატებით დახმარებაზე ისრაელისთვის, სამხედრო დახმარებაზე სწორედ ამ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით. მთავარი კითხვა, რაც ყველას უტრიალებს თავში და ყველა აკვირდება გამოხმაურებებს, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რა არის ოფიციალური განცხადებები, იქნება ეს ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინი, სხვა ქვეყნები. არის გარკვეული ნაწილის დუმილიც, შეიძლება ასე ითქვას, მკვეთრი პოზიციების გამოხატვისგან თავშეკავება, მაგრამ ყველას თავში უტრიალებს ერთი რამ, რისი ნაწილი შეიძლება იყოს ეს, ან არის ის, რაც ჰამასმა ჩაიდინა, რაზეც ჰამასი წავიდა. ასე ვთქვათ, სხვათაშორის რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში საინტერესო ინტერვიუ უქვეყნდება ჩვენ საიტზე ვაჟა თავბერიძის გერმანელ პოლიტიკოსთან, გერმანიის თავდაცვის მინისტრის კაბინეტის უფროსთან, ყოფილ უფროსთან 19-22 წლებში ნიკო ლანგესთან, რომელიც აცხადებს, რომ ჰამასი პრაქტიკულად ჰამასმა საკუთარ თავს შესაძლოა განაჩენი გამოუტანაო. თუ კი ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ეს არის ისრაელისა და ჰამასის დაპირისპირება, ასე ამოკვეთილად თუ წარმოვიდგენთ, ცხადია ასეა, მაგრამ არ ჰგავს თლად ამას. და ამის, არ ვიცი, მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, რომ ვინმეს სჯეროდეს.
რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში, ვინც არ უნდა იყოს ამ ყველაფრის უკან და რა გეგმებს და მიზნებსაც და არ უნდა ისახავდეს, ეს სრულიად არა ადამიანური, რა ენით აუწერელი მართლა სისასტიკე, რაც ჩაიდინა ჰამასმა. ჰამასმა საკუთარ თავს მართლაც განაჩენი გამოუტანა. ჰამას იმედი მიცავენ, მე გაუჩინეს იმედი, რომ ამას მოყვებოდა დიდი საღვთო ომი ისრაელის წინააღმდეგ, ყველა მთელი მუსულმანური სამყარო ჩაერთვებოდა. ყოველ შემთხვევაში ჰეზბოლა დაუყოვნებლივ, სირია, თქვათ იქ ირანი და ასე შემდეგ, ნებისმიერ ამ შემთხვევაში ჰამასმა საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანა და არა მხოლოდ საკუთარ თავს. ეხლა ძალიან სერიოზულად აგორდა ეს მსჯელობა, კამათი, დავა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის საქართველოს ფეისბუქ ბაბლი განსაკუთრებით აქტიურია ამ დავაში, მსჯელობაში და განხილვაში. ყველას ბავშვი ბავშვია, რა თქმა უნდა. უბედურება არის, არ არის საჭირო ამის დემონსტრირება, რა ხდება დაბომბვის შედეგად და ეს კადრები, მე არავის არ უშლი ამას, მე არ მაქვს ამის არც უფლება, არც წყარო, არც საშუალება და არც სურვილი, მაგრამ ისრაელს სხვა, რეალურად სხვა გამოსავალი არ დარჩა დღევანდელ ვითარებაში, გარდა იმისა, რომ მთლიანად მოშთოს და გაანადგუროს ჰამასის ინფრასტრუქტურა ღაზას ტერიტორიას. ეს ბუნებრივია, გულისხმობს იმ საცხოვრებელ სახლებს, იმ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, სადაც განთავსებული და განლაგებული არიან თვითონ ჰამასის ეს უჯრედები, ლიდერები, სამხედრო საველე მეთაურები და ასე შემდეგ. ამას ბუნებრივია, სამწუხარო, დიდი წუხარებით მინდა ვთქვა, რომ მოყვება ადამიანური მსხვერპლიც, მაგრამ ჰამას, ამაზე არ უფიქრია, როდესაც შედიოდა და ორსულ ქალებს მრავლის მნახველი ისრაელელი სამხედროები, ჟურნალისტები, ყველა ამბობს ახლა პირველი, ვინც ამ უბედურების აქტებს მომსწრე მხილველი გახდა, რომ აი თანამედროვეობაში ასეთი კადრები მართლა არ უნახავთ და შემთხვევითი არ არის, როდესაც გადამეტებული არ არის ეს და რაღაცა პათეტიკა არ არის ამაში, როდესაც ისრაელი აცხადებს, რომ ჰოლოკოსტის შემდეგ ასეთი მასიური, ასეთი სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა ისრაელის,
ასეთ მოკლე დროში ხო,
ერთი დღის განმავლობაში ებრაელთა ხოცვა არ ახსოვს ისრაელის სახელმწიფო, ისრაელის ისტორიას ნამდვილად პირველად ხდება მის ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც იომ კიპურის ომის დროს 50 წლის წინ მოულოდნელობის ეფექტი იყო, დაღუპულების ბევრი იყო, მაგრამ ასე თავმოკვეთილი ჯარისკაცები, ბავშვები, გამოფატრული ფეხბძიმე ქალები და მოკლული მოხუცები, დახვრეტილი მოხუცები და გაუპატიურებული და მოკლული ახალგაზრდა ქალები, ნუ არავის არ ახსოვს მართლა. თანასწორია ეს, არავინ არაპირებს ამის ერთ სასწორზე დაყენებას, უბრალოდ მინდა რომ ყველას ახსოვდეს, რომ თავდასხმა ისრაელს არ განუხორციელებია, თავდასხმა ისრაელზე განხორციელდა, თავდასხმა ისრაელის მშვიდობიან მოქალაქეებზე და უამრავი ქვეყნის 11 თუ 12 ქვეყნის მოქალაქეები არიან ასევე მოკლული და გატაცებული. ახლა ცოტა გამიხცელდა სხვა მიმართულებით ამ კითხვაზე პასუხი, მაგრამ
აუცილებლად ამას ვუყურებთ ახლა და ერთი რამ რაც ცალსახად შედეგად მოიტანა, ესე გლობალურად თუ ავიღებთ, საკუთრების მართლა ზენით აუწერელება ისეთია, არ ეტევა არაფერში ეს სისასტიკე და რისი მოწმეებით ვართ ყოველდღიურად და მთელი დღეების განმავლობაში, ბოლო ეს დღეები, მაგრამ ერთი რაც გამოიწვია ამან ცალსახად არის ყურადღების კონცენტრაცია გადმოტანა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან, რუსეთის აგრესიიდან უკრაინის წინააღმდეგ ამ რეგიონში. და ასევე ის, რაც ასევე ცხადია, რომ მართლაც ამ შემთხვევაში ეს არის ვითარება, როცა ისრაელს არ აქვს სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ დაიცვას თავი და საკუთარი უსაფრთხოება.
აქეთ მივდიოდი ზუსტად. ყურადღების გადმოტანა კიდევ არასაკმარისი არგუმენტი არის. კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის გეგმა არის ამას, ჩემი აზრით, მე არავი თავს არ ვახვევ ამას, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის გეგმა არის ამაში ჩადებული, იმიტომ რომ ეს არისო ეს აქტი, ტერორისტული აქტი არისო ერთჯერადად ასე გამეხებული და გავეშებული რაღაცა ჯგუფის შევარნა. ის იყო რუსი სამხედრო ბლოგერები წერენ სხვათა შორის ისე სიამოვნებით, ქებით, რომ საოცრად დაგეგმილი იყო, იქ ბევრი იყვნენ ფლოსტებიანი და სპორტულ რეიტუზებში გამოწყობილი სრულიად მოუმზადებელი მასა ავტომატებით ხელში, მაგრამ აშკარად ეტყობოდა ამას ხელი ძალიან სერიოზული პროფესიონალური ჯგუფების ადგილზე მუშაობის. რესურსის გადატანას მოითხოვდა მაგალითად რაკეტების ის რაოდენობა, რომელიც გაუშვა ჰამასმა ისრაელის მიმართულებით, საკმარისი იყო
და
უშვებს ეხლაც, ამ დრომდეც უშვებს, საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ყურადღების გადატანა, რესურსის გადატანა მომხდარიყო. ანუ თუ სწორად გადმოვცემ, არისო საჭირო ამ გამაოგნებელი ენით აღუწერელი სისასტიკეების ჩატენა იმისთვის, რომ ყურადღება გადატანილიყო და რესურსი გადამისამართებულიყო იქით. ყველა შემთხვევაში გადამისამართდებოდა, რა თქმა უნდა, და ამერიკის შეერთებული შტატები მოიქცეოდა ისე, როგორც მოიქცა მეექვსე ფლოტის გაგზავნით, დამატებითი უკვე პირველი თვითმფრინავი ჩავიდა. ეს კვლელობები რო არ ყოფილიყო რა რკინის გუმბათისთვის ამ დამატებით რაკეტებს არ გაგზავნი და გაგზავნი და აუცილებლად რა თქმა უნდა მაგრამ ეხლა გვაქვს ისრაელის უფრო ღრმად ესე ვთქვათ შეთრევის და ჩათრევის აშკარასურად ის სხვა გამოსავალი არა აქვს რეალურად ისრაელს და ამ ყველაფერს ეხლა უკვე მეორე შედეგი რა მოყვება კონკრეტულად ჰეზბალას ჩართვა იქნება ეს ჰეზბალა გაცილებით უფრო ძლიერია შეიარაღების თვალსაზრისით დიდ ძალას წარმოადგენს ვიდრე ჰამასი სულ მცირე ხუთჯერ ამის უკან მე შემიძლია ეს თქვა ექსპერტებს შეუძლიათ ეს თქვა სხვადასხვა დონის პოლიტიკოსებსაც დიპლომატებსაც შეუძლიათ თქვან რომ ცალსახარი ირანის იკვეთება ასე ვთქვათ ირანის ხელი და კვალი ამ ყველაფრის უკან ჩემი გადამეტების გარეშე და დაჯერები შემიძლია თქვა რომ რუსეთი ამ ყველაფრის საერთო ღერძის განუყოფელი ნაწილია აუცილებლად მისი დამოკიდებულებით ჰამასის მუდმივი მასპინძელია ის მოკავშირეა ჩვეულებრივი მოკავშირეა ირანთან რუსეთის მოკავშირეობას თავი რომ დავანებოთ ჰამასთანაც ჰიზბალასთანაც ტალიბანთანაც რუსეთი არის ბუნებრივ გარემოში და არის იმ ურთიერთობაში და იმ კავშირში წარმოიდგინეთ სად იყო დათვლილი როდესაც დასავლური შეიარაღება აღმოჩნდა ჰამასის ხელში რომელსაც აუცილებლად აღმოაჩენდნენ მერე და გავრცელდებოდა ეს თითქოს უკრაინა აწოდის ჰამას ხო რომელი ჭკუაზე მყოფი ადამიანი დაიჯერებს იმას რომ ეხლა უკრაინა ჰამას აწოდის შეიარაღებას
არის ამის დაჯერების
მოყარულები საკმარისად და მოწყვლადი არ უგიდები ამ სიტყვაზე მაგრამ მოწყვლადი საზოგადოებაც რომელიც ამ ინფორმაციას აუცილებლად შეყლაპავს და შეისრულს ასეთიც არის ამიტომ ეს ღერძი ამ განცხადებებშიც იკვეთება ახლა მეორე ამბავი არის რეალურად Wall Street Journal-ის გავრცელებულ ინფორმაციაზე რომ ლიბანში 2 ოქტომბერს ირანის მაღალმა თანამდებობის პირმა მიცა მწვანე შუქი ამ ოპერაციის ჩატარებას და იქ იყო ჰამასიც და ჰეზბოლაც წარმოდგენილი ეს არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თავდაცვის მდივანი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოვიდეს და თქვას რომ დიახ ირანი არის ამ ყველაფრის უკან და ირანი მიიღებს შესაბამის პასუხს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რეალურად შეიძლება ჰამასის და ჰიზბალას მიზანი ესეც იყოს. ესეც ყოფილიყო, როდესაც ამ Wall Street Journal-ს ამ ინფორმაციით კვებავდა, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, ირანი იყო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა ეს რეაქციები გააკეთოს და უფრო ფართო მასშტაბში გადავიდეს ეს ომი და ეს ბრძოლა. უბრალოდ გამორიცხულია, რომ ეს ა როგორც ბოლო წინადადებით რაც თქვი რომ ჰამასსა და ისრაელს შორის დაპირისპირება ეს გამორიცხულია. ახლა ჰიზბალას აქვს ასევე დაუდგება არჩევანი რეალურად, იმიტომ რომ ჰიზბალა და ჰამასი სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობენ და მოკავშირეები არიან. რეალურად ისრაელმა თავისი სვლა გააკეთა, დაიწყებს სადაც სახმელეთო ოპერაციას. ჰიზბალა მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელისგან ძალიან მკაფიო გზავნილი შუა მავალი ქვეყნების მეშვეობით, იორდანია იქნებოდა ეს, ეგვიპტე იქნებოდა თუ სხვა ქვეყნები, რომ მისი რეალურ დაპირისპირებაში, ბრძოლაში ჩართვა ჩრდილოეთიდან, ანუ შემოტევა ისრაელზე გამოიწვევდა ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღებულ რეაგირებას და გამოიწვევდა სირიის დამასკოს მიმართულებით იგივე დასავლეთ სანაპიროს იქ სადაც არიან განთავსებულები ლიბანის მიმართულებით ბუნებრივია სადაც არიან ლიბანში განლაგებული ჰეზბოლას შეარაღებული ძალები შესაბამისად გავიდა დღეები ისრაელიც ითრევს ფეხს მაგრამ ისრაელი ისრაელი მე მგონია რომ უფრო მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს და გარდაუულად შევა ჰაზას სექტორში ამ ოპერაციის ბოლომდე მისაყვანად იმიტომ რომ გამორიცხულია იქ რაიმე მოლაპარაკება ან შეთანხმება შედგეს. აქ იქნება მერე დამოკიდებული რა რეაქცია მოყვება ჰიზბალას მხრიდან და მერე უკვე სახელმწიფოების მხრიდან.
სწორედ ეს ბევრი არის ამაზე ლაპარაკი ღაზის სექტორის დაკავებაზე, რომ ეს აღარ იქნება ის, რაც დღემდე იყო და ასე შემდეგ. აქ გვიწევს, იმიტომ რომ ყველანი ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ, სცენას, გამოხმაურებებს, მოძრაობებს, ვინ რა ნაბიჯს დგამს ან არ დგამს, ესეც ქმედება ამ სიტუაციაში. ეს განზრახვა პრაქტიკულად გამოცხადებული ღაზის სექტორის დაკავებისა ისრაელის მიერ, ვინ გონია რომ არ შეიკავებს თავს წინააღმდეგ, აი ეს ამით დავიწყოთ მინიმუმი ცალსახად, რომ არ შეიკავებს თავს ისრაელთან დაპირისპირებისგან, რომ მას ხელი შეუშალოს ამაში.
საბოლოოდ
ცალსახად აბსოლუტურად გეთანხმები იმაში, რომ
საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ჰიზბალა ჩაერთვება. მე მგონია რომ ჩრდილოეთიდან აუცილებლად ჩაერთვება.
ჰიზბალა არ არის ჰეზბოლა, როგორც ქართულში ხარო. არ არის, ასე ვთქვათ, წყეში დაბანაკებული რაღაც დაჯგუფება, ხო, რომელიც ეს ესე ვთქვათ, ინფილტრირებული
კონტინგენტია.
პოლიტიკური
კომპონენტი
არის სახელმწიფო მეზობელი სახელმწიფოში. ანუ რა სიწევს, ანუ რეალურად ჰამასის ეს აქტი, რაც მან წამოიწყო 7 ოქტომბერს, იწოვს და მინდა დავინახო ამის გადამჭრელი, გამაჩერებელი ამ საშინელი პროცესისა, სრულიად დამღუპველი პროცესისა, რომელმაც შეიძლება ვთქვათ, გლობალური მასშტაბი შეიძინოს საბოლოოდ.
რეგიონული ომის მასშტაბი დანამდვილებით, თუ გლობალურს რო ცოტა ხანი თავი
დავანებოთ.
ხო, რეგიონული ომის მასშტაბი დანამდვილებით შემიძლია გითხრა, რომ შეიძენს ძალიან მაღალი ალბათობა არის ამისა.
მოდი გაყევება,
არ დაждდება ჰეზბოლას ასე ტელევიზორის ეკრანებთან, არ შემოიფარგლება კუსტარული რაკეტების გასროლით ლიბანის ტერიტორიიდან ისრაელის მიმართულებით, როდესაც ისრაელის თავდაცვის ძალები შევლენ ღაზას ტერიტორიას. ეს ერთი. ღაზა და ურბანულ სივრცეში სამხედრო ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ ურბანულ სივრცეში, რაც სამხედრო ექსპერტებისგან მომისმენია, ბრძოლის წარმოება ბევრად უფრო რთულია, უფრო მეტ მსხვერპლს მოითხოვს, უფრო მეტ მსხვერპლს გამოიწვევს ორივე მხრიდან. ისრაელის მხრიდანაც და ბუნებრივია ღაზას სექტორში მცხოვრები პალესტინელების მხრიდანაც. იქ იქნებიან მშვიდობიანი მოქალაქები, უდანაშაულო ადამიანები, ნამდვილად. უბრალოდ აქ კიდევ ერთი დიდი პრობლემა არის, რომ წასასვლელი არ აქვს ამ 2,300,000 ადამიანს. ეგვიპტე აცხადებს, რომ დღეში 2,000 პალესტინელის შეშობაზე დათანხდება იმ თავის გადასასვლელზე, სასაზღვრო გადასასვლელზე, რომელიც ფაქტიურად ჩაკეტილი აქვს და აი ამ ჰუმანიტარული მიზნებით, იმიტომ რომ ეგვიპტეს თავისი წარე გამოსილი ბაც აქვს და თავისი საფრთხის სახელმწიფო ინტერესების საფრთხის გათვალისწინებაც უწევს, იმიტომ რომ ჰამასის განლაგება ახლა ეგვიპტის ტერიტორიაზე ნამდვილად არაწყობს ეგვიპტეს და მის ხელისუფლებას, ბუნებრივია, რჩება ზღვა და საერთაშორისო თანამეგობრობა. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ, რომ
ისრაელმა შეუშვაო ეს, ასე ვთქვათ, გამოქცეული ხალხი, მაგრამ ისრაელი ამას ახლა ვერაფრით ვერ გააკეთებს.
არ გამორიცხულია ეს ამბავი, არ არის რეალისტური, ახლა რომ დერეფანი გააკეთოს
და არჩიოს ისკი არა საკუთარ ტერიტორიას წმენს ახლა ტერორისტებს.
ეს გამორიცხულია სინამდვილეში.
იმ ხელ რისკები ახლავს ხო ამას,
რომ მნიშვნელოვნად გამორიცხულია და
ამის მოლოდინი არავის, თუმცა
არა. ანუ მე მის თქმა მინდა რომ სამწუხაროდ გარდაულად ხედავ ჰამას ჰეზბოლას ჩართვას ამ დაპირისპირებაში.
რაც ნიშნავს რას? აი მე ვაგრძელებ.
ეს არ ნიშნავს ავტომატურად რომ ირანი როგორც სახელმწიფო თავის შეარაღებული ძალები ჩაერთვება. დაფინანსება საქამდე საწარმოებდა ის გვირაბები რაც ჩვენ ნახეთ გავცელდა კადრები და ამაზეც ალბათ აუცილებლად ვისაუბრებთ რომ გვირაბები, რაკეტები ეს ყველაფერი ხო ერთ დღეს ღამეში ორგანიზებული და დამზადებული არ არის ბუნებრივია ხო? ათეულობით მილიონის დაფინანსებას და დახმარებას იღებდა ირანიდან სხვადასხვა წყაროები და რესურსებით კონკრეტულად ჰამასიც და ჰეზბოლაც იღებს დღემდე. მაგრამ აი სწორედ ეს მისი ესე ვთქვათ არაფორმალურად მხარდაჭერილი ტერორისტული დაჯგუფებები არიან იმდენად ძლიერი რომ ისრაელთან მათ ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლია და ცალკე აღებულს ჰამას შეუძლია ბუნებრივია ზიანის მიყენება მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდია უპირატესობა და სხვაობა ისრაელის სასარგებლოდ.
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს. დასრულდა რონდელის სოფლიო რადარი. ორშაბათამდე გემშვიდობებით გამოყევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ვისაუბროთ მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ფეხბურთზე, ძიუდოზე. ჩვენი მომხილველი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი ხანგრძლივ მივლინებაში იმყოფებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი ტრადიციული ტურნირების გასაშუქებლად. ახლახანს დაბრუნდა თბილისში და ჯერ მას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. ცირეოდენი შესვენების შემდეგ კვლავ გიბრუნდებით ძიუდოს მსოფლიო სერიის ყველაზე საინტერესო ამბებით. რაც შეეხება ძიუდოს მსოფლიო სერიას, სექტემბრის ბოლოს, სადაც თქვა დიასპორაზე ჩვენმა ძიუდოისტებმა, ჯუდოკებმა, ვახსენოთ ბაქოს დიდი სლემი, რომელიც სექტემბრის ბოლოს გაიმართა აზერბაიჯანის დედაქალაქში და იქიდან ერთი ოქროს და ასევე ორი ვერცხლის მედალი დაბრუნდნენ ჩვენი ძიუდოისტები. ბაქოს დიდი სლემის გამარჯვებული გახდა ილია სულამანიძე 100 კილოგრამამდე წონის კატეგორიაში და ორი ვერცხლი აიღეს მძიმე წონასანმა გურამ დუშიშვილმა და ასევე გოგუნათა შორის ეთერ ლიპარტელიანმა, რომელიც 57 კილოგრამში ასპარეზობს. ამის შემდეგ ესტაფეტა უკვე აიღეს ხელში ახალგაზრდებმა, საუბარია სოფლიო ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის, ეს ასაკი გახლავთ 21 ლამბელები. მათი ასპარეზა პორტუგალიაში, ჩვენ გახდით ქალაქ ლიზმა ოტიველაში, ეს პატარა ქალაქია ლისაბონთან. იქ გაიმართა სოფლიოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის 4-8 ოქტომბერს. სადაც ჩვენმა სპორტსმენებმა მეტის მოლოდინი იყო რა თქმა უნდა, ეს უნდა ითქვას, თუმცა იქ ავიღეთ ერთი ოქროს და ერთი ვერცხლის მედალი. მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის მძიმე წონაში გახდა შალვა ყურეშიძე, მან ფინალეთი ასპარეზა და წელს ის დაუმარცხებელია, ის გახდა ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის და ახალა გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის, მართლაც რომ ახალი ტალანტი გამოჩნდა მძიმე წონაში. ხოლო ერთი ვერცხლის მედალი 81 კილოგრამში მოიპოვა ალექსანდრე ლოლაძემ. რაც შეეხება გუნდურ ასპარეზობას, იცით რომ ასე დროს გუნდური შეჯიბრიც ცალკე ტარდება ხოლმე ტურნირის ბოლო დღეს, ანუ სულ 5 დღეა მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის, 4 დღე არის ხოლმე ინდივიდუალური და 1 დღე გუნდური. აი გუნდურში რა თქმა უნდა იყო მეტის მოლოდინი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი გუნდი პირველივე წრეში დამარცხდა უზბეკეთთან ანგარიშით 4-3 და გამოეთიშა მსოფლიო ჩემპიონატს ახალგაზრდებს შორის. ეს მსოფლიოს პირველობა ახალგაზრდული ჩატარდა იაპონელთა სრული დომინანტობით. იაპონელები გახდნენ გუნდურში მსოფლიო ჩემპიონები, ფინალში საფრანგეთი დაამარცხეს და ინდივიდუალურში 9 მედალი აიღეს. აღსანიშნავია, რომ ისტორიაში პირველად პორტუგალია მოიპოვა ბრინჯაოს მედლები გუნდურ ასპარეზობაში და ეს ძალიან კარგია ძიუდოს განვითარებისთვის ამ ქვეყანაში. მე მომეცა შანსი და ეს შანსი არ გაუშვი ხელიდან და ვწებოდი ლისაბონის სპორტინგის საშინაო მატჩს სამფლობელო ვერშევძელი ეს უეფას ევროპა ლიგის მატჩზე სადაც სპორტინგი შეხვდა ბერგამოს ატალანტას თუმცა ბილეთები უკვე ჩვენი მეგობრების და ახლობლების მიშოვეთ პორტუგალიის ჩემპიონატის მატჩზე პრიმეირა ლიგა ასე ქვია პორტუგალიის ჩემპიონატი და გამგზავრების წინა დღეს კვირა დღეს იყო პორტუგალიის ჩემპიონატის მატჩი სადაც სპორტინგი შეხვდა არუკას რელოდ გავიგე ამ გუნდის სახელი, თუმცა სტადიონზე იქის ფეხბურთის მოყვარულმა ეს სტადიონი, ჟოზე ალვალადეს სახელობის სტადიონი, სადაც 40,000-მდე გულშემატკივარი დაესწრო მატჩს და ლისაბონის სპორტინგის მატჩი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა სპორტის გულშემატკივრისთვის. 2-1 გაიმარჯვა ლისაბონის სპორტინგმა. რა თქმა უნდა, ამ გუნდში მე მახსოვს, ეხა აღარ თამაშობენ ეხა ესეთი ვარსკვლავები, როგორებიც იყვნენ თავის დროზე, თუმცა კრისტიანო რონალდო, ანიკიო ლუის ფიგუ და სხვა, თუმცა არიან ახალგაზრდა სპორტსმენები, ახალგაზრდა ფეხბურთელები და მათ თანახავად წელი ლისაბონი დადის ხოლმე, ასე რომ სპორტინგი ფორმაშია, უბრალოდ გრძელდება ეს პრობა ლისაბონის ბენფიკასთან, იქით პორტო, ასე რომ ეს სტადიონი ასევე საინტერესო იმით, რომ ერთ-ერთი იქნება იმ სტადიონებს შორის, რომელიც უკვე 2030 წელს მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართება რამდენიმე ქვეყანაში ერთად, მათ შორის პორტუგალია არის ერთ-ერთი და ეს სტადიონი მათ შორის იქნება და რაგბი რა თქმა უნდა პორტუგალიაში გახდით მე იმ დროს როდესაც პორტუგალიამ ფიჯი დაამარცხა ორივე გუნდი ჩვენი მეტოქე იყო ჯგუფში მთელი ქვეყანა ლაპარაკობდა ამ გამარჯვებაზე 24-23 პორტუგალია ფიჯი პირველი ისტორიული მოგება არის პორტუგალიისთვის ეს მსოფლიო ჩემპიონატებზე რაგბიში ასე რომ ამ დღეს იქ გახდით თავად მეც და ძალიან დიდი შეხარული იყო ფაქტობრივად გადაფარა ყველაფერი ფეხბურთი ძიუდოზე აღარა საუბარი ყველანაირი სპორტი სხვადასხვა ამბები გადაფარა ამ გამარჯვებამ და პორტუგალია ხარობდა ნამდვილად აი ამ ისტორიული მიღწევით რაც ქვია ფიჯისთან მოგება ჯგუფურ ეტაპზე 24-23 და ბოლოს ისევ ძიუდოდ დავასრულოთ შემდეგი მსოფლიო სერია გაგრძელდება ახლა უკვე აბუდაბიში ჩვენ იქ მივდივართ ოქტომბრის ბოლოს 24-26 ოქტომბერს აბუდაბის დიდი სლემი გველის და შემდეგ ნოემბერში პირველი სერიოზული ტურნირი იქნება ევროპის ჩემპიონატი უფრო საბჭოს რომელიც გამართება 3-5 ნოემბერს საფრანგეთის ქალაქ მონპელიეში
როგორც გიორგი ჭანიშვილმა გვიამბო რაგბის მსოფლიო თასის გათამაშებაზე პორტუგალიის ნაკრების გამარჯვებას ფიჯისთან საყოველთაო ზეიმი მოყვა ტრადიციულ საფეხბურთო ქვეყანაში ალბათ დამეთანხმებით რომ ჩვენი ნაკრების ერთი მოგებაც დიდად გაახარებდა ქართველ გულშემატკივრებს რაგბის თაყვანისმცემლებს რომლებიც ახლა ამ წუთებში ინტერესით მოუსმენენ საქართველოს დამსახურებულ მსმენელს თემურ ბენდიაშვილს
მოგესალმებით რადიო შენელებო მინდა რამოდენიმე სიტყვა მსოფლიო ჩემპიონატზე გითხრათ აქამდე იყო საკვალიფიკაციო ვინც გავიდა სიურპრიზი არ ყოფილა და მაინც იყო ერთადერთი სიურპრიზი რომ ფიჯი გავიდა ავსტრალიის მაგივრად ჩვენ მაინც ვეუბნა რომ ავსტრალია გავიდა და დანარჩენი ისე დაალაგდა როგორც მოველოდით და ძალიან ძლიერი თამაშებია ძალიან ძლიერი აი ფაქტობრივად ფინალის თამაშებია საფრანგეთის სამხრეთ აფრიკა ზელანდია ირლანდია ძალიან ძლიერი თამაშებია და ჩვენ ველით და ძალიან დიდი სიურპრიზებს კი ავერლით მაგარ თამაშებს ველით რო უყუროთ ნაგათთვის დიდი ქვეყნებისთვის მსოფლიო ჩემპიონატი ახლა იწყება აქამდე მაინც თამაშს არ აჩვენებდნენ სუბორობდე და აი ახლა იწყება ყველაფერი იმიტომ რომ წაგება და ავტორება ერთეგივია ჩვენ გუნდზე რო ვილაპარაკოთ რასაკვირველი ახლა წარუმატებლობა იმიტომ რომ ორი თამაშის მოგივარო ვიდეო ერთი პროკრეტ დავამთავრე და ისიც ბოლოწოზე შეეშალა ძალიან ჯარიმაში შემოვიდა იმათი ცხარობელი მაგებით რა მაგ თამაშს მიუხედავად ამისა ერთ სიტყვას ვერ ვიტყვი ბიჭებზე რომ რამე მაგათი ბრალია ძალიან მაგრად მოინდომეს თავიდან ეს ყველა თამაშს როგორი მოგზაურებულებიც იყვნენ იმის მაქსიმუმი ითამაშეს ჩემი აზრით და ჩვენ უნდა ველზებოთ სხვა მეებში რეგბის ფედერაციას რა დაჭდეს უნდა მოიწიოს ის ხალხი ვინც ყავს ჩვენ და ყავს ის ხალხი ვინც ანალიზ გააკეთებს კარგად და დაფიქსდეს და რაც სამართლიანია ეგ არის სამართალი თუ არ არის არაფერი იმ ადგილზე არ ხდება 6 წლის წინ ჩვენ და ფიჯი ერთნაირი გუნდები ვიყავით მაგრამ ეხლა ხო ხედავთ რა გვექნა 6 წლის წინ იყო არჩევნები და ილოზე დგიდიძეს რეგბის ჩვენი ნაკრების კაპიტანს აღარცად კეთილშობილიც მოუგო აჭარმა კაცმა რომლებმაც მიწების გაყიდვით და რაღაც რაღაცებით იყვნენ და ეხლა ერთ ხალხელაპარაკი ხდება თქვენ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ამ ბიჭებმა მიუხედავად იმისა, რომ წააგეს ახალ თამაშები, ყოველას ისეთი ასაკი აქვს ერთი ორის გამოკლებით, რომ შეუძლიათ შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე თავი გამოიჩინონ. ტრადიციული ჩვენი მომზადებით დიდი განსხვავება არ არის ხდება იქ და ის როგორ ვიზავთ მაგას, ეს ჩამოვიყვანთ და რაც გამოჩნდა გამოჩნდა, ეხლა ამას რაღაცა წინ დაუბრივა, მაგრამ ერთი კულა ვიღეთ, ორი კულა ვიღეთ, ის ერთ თამაში ფრეთ ვითამაშეთ, მაგრამ რო გავიხსენ პორტუგალიას ჩვენ წელს ევროპის პირველობაზე პირველი ტაიმი წავაგეთ 13-დან. ერთი თამაში ჰოლანდიასთან 12-6 იყო პირველი ტაიმი. ეს რას ნიშნავს ეს, რომ მეორე ტაიმში უგებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიჭები კაი კლუბებში თამაშობენ საფეხბურთო და ფიზიკურად კარგად არიან, თორე ვერ უგებ პირველი ტაიმი ერთ-ერთი ვერ მოვიგეთ. წელსაც იყო ახლა ჩამოვიდა რუმინეთი. პირველი ტაიმი ვერ სამას მოუგეთ. ვერ ამერიკელებს მოუგეთ კარგად. ჩანდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ზოგი ხედავს ზოგი არა და ისე დაგურებული თვალი შეატყდა მაგას. და მომავალი ისეთია ახლა ამ ბიჭების, რომ აქვს შანსი, რომ ფიჯისაც მოგონა კიდე ერთი ორი სხვა გუნდებსაც. ნუ შესაბამისი ყველაფერი სწორი მომართულობით და თვითონ ეს ბიჭები არიან ისეთები, რომ პოტენციალი აქვს რომ მოიგონ თამაშები და ნახოთ აბა რა იქნება შემდეგ. დიდი მადლობა.
გვანდელი შეხვედრაც ფეხბურთი დაამთავროთ. ჩვენი ბათუმელი მომხილველი გია სანავა.
მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ვიცით რომ გამართა ორი შეხვედრა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ბათუმში 21-ლამდე ნაკრებმა უმასპინძლა ნიდერლანდებს და დამარცხდა ანგარიშით 0-3. მე გახდით ამ შეხვედრაზე ბათუმში დავესწარი და უნდა გითხრათ იმ ფონზე რაც ჩვენ ვნახეთ ზაფხულში ჩვენი ბიჭების თამაში ნამდვილად იმედები ვერანაირად გაამართლეს ეს თამაში მაგ ფედერალობაში. რა თქმა უნდა ძლიერია, ძალიან ძლიერია ჰოლანდიის ნაკრები. რა თქმა უნდა ფეხბურთში ყველაფერი ხდება, როცა გუნდი შეძლიერია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უკეთესად შეგვიძლია თამაში და მე არ ვიცი რა მოხდა, ალბათ მსხვილების ფეხბურთელების დასკვნას გააკეთებენ და შემდეგი თამაშისთვის უფრო მობილიზებულები და უფრო მოტივირებულები იქნებიან. რა შეეხება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, სიმართლე გითხრათ, დაგურებული დავჩით მე ასეთი სუსტი ნაკრები, რაც ტაილანდის ნაკრები იყო, ჯერ საქართველოში მე არ მახსოვს. ნუ ამაზე ანგარიშიც მეწყვილებს, ძალიან კარგია, რომ კვიპროსთან თამაშისთვის ჩვენ ასეთი ვარჯიში გამოგვივიდა, კაი ოფლიც იძინეს ჩვენმა ბიჭებმა. განწყობა შეიქმნეთ, ალბათ ნაკრების ესოურებმაც გაიხარეს, ძალიან კარგია, მაგრამ ყველაფერი შემდეგ თამაში თუ ასევე მოინდომეთ და ასევე გამოგვივიდა, ხომ ძალიან კარგი. თუმცა გეზბაიამ განაცხადა, რომ ჩვენს აბსოლუტურად ჩაგოსული და საქართველოს ნაკრები ესპანეთის ნაკრები არ არის, რა თქმა უნდა, ვეტანყვები საქართველოს ნაკრები ესპანეთის ნაკრები არ არის, მაგრამ არც ლუქსემბურგის და ლიხტენშტაინის ნაკრებია. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში იოლი თამაში არ იქნება, არა მარტო იმიტომ, რომ თემურკეზბაია ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელი პროფესიონალი, კიბრძეც ფეხბურთის ზონა საკმაოდ მაღალია და მე ვფიქრობ, რომ მაგაც სერიოზული ბრძოლა მოგვიწევს იმისათვის, რომ მიაღწიოთ ჩვენთვის სასურველ შედეგს. მინდა ერთხელ კიდევ წარმატება უსურვოთ ჩვენს ფეხბურთელებს, ჩვენ ვართ ნაკრები, რომელსაც შეიძლება ნებისმიერ ნაკრებთან თამაში. ამიტომ აღურებელი და გულშემატკივარი მოვითხოვთ უფრო მეც.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტები ამ კვირაში იმყოფებოდნენ რუსეთში, ქალაქ სოჩში, სადაც შემდგომი დაცვის და დახმარების დაპირება მიიღეს საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვისგან. ამ შეხვედრის ფონი იყო აზერბაიჯანის მიერ მთიან ყარაბაღზე სრული კონტროლის დაბრუნება, რამაც საქართველოს ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ბევრი შეაშფოთა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ისევ განიხილავენ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრას დე-ფაქტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებთან. ადგილობრივი ანალიტიკოსების და სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, 3 ოქტომბერს გამართული შეხვედრა უფრო მესიჯი იყო სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებისთვის, რომ მთიანი ყარაბაღის ამბის მიუხედავად მათ არაფერი ემუქრებათ. მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანმა თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა გააუქმა და ამ ტერიტორიაზე საკუთარი სუვერენიტეტი გამოაცხადა, ცხინვალსა და სოხუმში შეშფოთება გაიზარდა. ამ შიშს სოციალურ ქსელებში ღია დაფიქსირებდნენ იქ მცხოვრები ადამიანები. ნაწილი მიიჩნევდა, რომ რუსეთმა არ დაიცვა ყარაბახში მცხოვრები სომხები და ეს ტერიტორია უპრობლემოდ ჩააბარა აზერბაიჯანს. თვითაღიარებული რესპუბლიკის გაუქმების პრეცედენტი მომავალში მათ სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის. სწორედ ამ ფონზე ლავროვი სოჭში შეხვდა ალან გაგლოევს და ასლან ბჟანიას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ფრაგმენტებში ლავროვი გაგლოევს უმტკიცებს, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის მიმართ აღებული ვალდებულებების ერთგული რჩება. გააგრძელებს რესპუბლიკის უსაფრთხოების განმტკიცებას და სოციალურ-ეკონომიკურ დახმარებას. რაზეც თავის მხრივ გაგლოევი პასუხობს, რომ სამხრეთ ოსეთი რუსეთთან კოორდინაციით გააგრძელებს მონაწილეობას უკრაინაში, ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ ოპერაციაში. გაგლოევმა ლავროვს უთხრა, რომ ცხინვალს ყველაზე მეტად ახლა უსაფრთხოების საკითხები აწუხებს და ჟენევაში კონსულტაციები უნდა გააგრძელდეს. ცხინვალელი ბლოგერის ალეკ ფუხათის აზრით, მთიანი ყარაბაღის დაცემის შემდეგ ოსურ საზოგადოებაში საგანგაშო განწყობები მატულობს. ამ განწყობებს სოციალურ ქსელებში დისკუსიები და ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრებები აძლიერებს, რომლებიც პროგნოზირებენ რუსეთის გასვლას კავკასიის რეგიონიდან. ამ თვალსაზრისით ამბობს პროგრამა ეხო კავკაზასთან ფუხათი, ოსური საზოგადოება რუსეთის ხელმძღვანელობისგან გამამხნევებელ განცხადებებს ელოდა და ბოლოს სერგეი ლავროვისგან ეს მოისმინა კიდეც.
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტებმა განაცხადეს, რომ ხარს უჭერენ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას და რუსეთის ერთგულ მოკავშირეებად რჩებიან, მიუხედავად იმ საგარეო საფრთხეებისა, რომელთა წინაშეც მათი სტრატეგიული პარტნიორი დგას. თავის მხრივ, ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი რესპუბლიკებს დაუცველად არ დატოვებს და მიუხედავად ეკონომიკური სირთულეებისა, მათ დაფინანსებას გააგრძელებს. ჩემი აზრით, შეხვედრის მთავარი აზრიც ეს იყო: რუსეთი ამბობს, რომ სამხრეთ კავკასიიდან არსად მიდის და არაპირებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ პოზიციის შეცვლას. ეს სიგნალი, რა თქმა უნდა, ორივე საზოგადოებას ჭირდება. სტრიქონებს შორის იკითხებოდა, რომ რუსეთი ბოლომდე მათ გვერდითაა, ვინც თავის მხრივ ბოლომდე რუსეთის გვერდით დგას. მომეჩვენა, რომ აქ იყო მინიშნება სომხეთსა და ყარაბაღის ისტორიაზე.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ მთიანი ყარაბაღისგან განსხვავებით ცხინვალსა და სოხუმში სხვა ვითარებაა, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ეს მისი ქაური საზოგადოების განწყობების. ბენდიანიშვილი ერთ აქცენტზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი აზრით, ლავროვის ერთ-ერთი მესიჯი ისიც იყო: გინდათ უსაფრთხოება, ნუ მოიქცევით ფაშინიანივით.
რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრა დადასტურებაა იმისა, რომ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებში დიდი შიშია ყარაბახის მერე, რომ ისინიც არ გახდნენ რუსეთის მსხვერპლნი საქართველოსთან ურთიერთობების დაახლოების ფონზე და არ დაუთმონ მათი თავი საქართველოს. როგორც პირად კონტაქტებში, ასე სოციალურ ქსელებში ადვილი შესამჩნევია, რომ ასეთი შიშები ორივე საზოგადოებაში საკმაოდ მაღალი დოზით არსებობს, თუმცა რეალურად ალბათ ამის საფუძველი დღეს არ არსებობს და ბევრად განსხვავებული სიტუაცია იქ, ვიდრე ეს ყარაბახის მოცემულობაში ქონდა. მე აქცენტს გავაკეთებდი არა იმაზე, რომ ლავროვმა დაუდასტურა რუსეთის მზრუნველობა და ერთგულება სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებს, არამედ იმაზე, რომ ბჟანია და გაგლოევმა ასევე დაუდასტურეს და ერთგულება შეფიცეს რუსეთს, რაც სწორედ იმითია გამოწვეული, რომ პაშინიანის პროდასავლური პოზიციის გამო დაისაჯა სომხეთი ყარაბახში. და შესაბამისად კარგად ესმით ამ ორ სეპარატისტულ ლიდერს, რომ რუსეთისადმი ერთგულების გარეშე მათი მდგომარეობა და მათი სკამები ძალიან დროებითია და მოსკოვის დებასურვილით შეიძლება ისინი მალე დაკარგონ კიდევაც.
ოკუპირებულ ცხინვალსა და სოხუმში შიში და საგანგაშო განწყობები 19 სექტემბრის შემდეგ გაჩნდა. აზერბაიჯანმა სუვერენიტეტის აღდგენის მიზნით სამხედრო ოპერაცია დაიწყო მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, სადაც 10,000-ობით ეთნიკური სომეხი ცხოვრობდა. 20 სექტემბერს არაღიარებული რეგიონის ხელმძღვანელობამ ბაქოს პირობებით კაპიტულაცია გამოაცხადა. რეგიონის თითქმის მთელმა სომხურმა მოსახლეობამ დატოვა სახლები.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ, რა მიზნით შეხვდა ყარაბაღში განვითარებული პროცესების ფონზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ დატოვა ედუარდ შევარდნაძემ სოხუმი 1993 წლის სექტემბერში. გესაუბრებით გამოჩენილ იტალიელ კინომსახიობზე მარჩელო მასტროიანიზე. აგი გითხავთ თეატოფურია სტატიას, როგორ დატოვა შევარდნაძემ სოხუმი. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის ყოფილი წევრი ასლან კობახია ირწმუნება, რომ 1993 წელს საქართველოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე სოხუმიდან რუსებმა ვერტფრენით გაარიდეს. მანამდე კი აფხაზები მოატყუეს, არისროლოდ დაჭრილი რუსი პოლკოვნიკი გაგყვავსო. ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში წერს, რომ სოხუმიდან ქართულმა ეკიპაჟმა გამოიყვანა თვითმფრინავიდან. რადიო თავისუფლებამ თვითმხილველებს თხოვა 1993 წლის 28 სექტემბრის დილის გახსენება. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. დახურიტეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა, სოხუმის მერი გურამ გაბესკირია და სხვები, ვინც იმ დროს მინისტრთა საბჭოს შენობაში იმყოფებოდა. ასლან კობახია, რომელიც მაშინ გუმისთის ფლოტის არტილერიას მეთაურობდა, მოგვიანებით ის ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა, თავის მოგონებებში, როგორ გაგვისხლდა ეშმაკი ხელიდან, წერს, რომ ედუარდ შევარდნაძე სოხუმიდან რუსებმა გაიყვანეს. იგივე უთხრა მან ეხო კავკაზას ბლოგერ ვიტალი შარიასაც, ციტატა: ბრძანება იყო მოსული, სასწრაფოდ წავსულიყავით აღმოსავლეთის ფრონტისკენ, კოდორში. არტილერიით ვამუშავებდით ბაღმარანის მაჭარკის მიდამოებს. იხსენებს ასლან კობახია: ჩვენი ქვეითი ჯარი უკვე გადავიდა ტერიტორიიდან და ჩვენ შევწყვიტეთ დაბომბვა. და აი აქ ჩემთან მოვიდა თავდაცვის მინისტრი სულთან სოსნალიევი. მან თქვა: სასწრაფოდ შეწყვიტეს როლა. ახლა ზღვიდან ნაპირზე ვერტფრენი შემოფრინდება. მოსკოვის სამხედრო ოლქის სანატორიუმიდან მძიმედ დაჭრილ რუს პოლკოვნიკს წაიყვანენ. ფაქტობრივად ჩვენ მაინც აღარ ვისროდით და ამ საუბრიდან წუთნახევარი ორი წუთის შემდეგ ჰორიზონტზე ვერტფრენიც გამოჩნდა და ის ზუსტად სანატორიუმის სანაპიროზე დაჯდა. ჩვენგან ეს 400-500 მეტრით იყო დაშორებული და ბინოკლით რომ გადახედო, ისე ჩანს თითქოს 15-20 მეტრის მანძილზე იყურები. ველოდით რომ დაჭრილ პოლკოვნიკს ახლა საკაცით გადაიყვანდნენ ვერტფრენამდე, თუმცა ვერ გაგვეგო სად დაიჭრა ეს პოლკოვნიკი. სოხუმში უკვე არანაირი სამხედრო მოქმედებები აღარ იყო. უცებ ხედავ ჩქარი ნაბიჯით, შეიძლება ითქვას სირბილით მიხავთ ჭაღარა კაცი. უყურებ შევარდნაძეა. დავიწყე ყვირილი შევარდნაძე და ეს ხდებოდა მაქსიმუმ 15-30 წამის განმავლობაში. მოკლედ მათ სწრაფად ჩასვეს იგი ვერტფრენში და ვერტფრენი აფრინდა. მშვიდად წავიდა ზღვისკენ. ასე ჩვენ ცხვირწინ. მართალი გითხრათ, ჩვენ ხელთ არ გქონდა საჰაერო თავდაცვა, მაგრამ რომც გქონოდა, ბრძანებას არავინ გასცემდა და მეც არ მივცემდი რუსულ თვითმფრინავზე სროლის ბრძანებას. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, თუნდაც შევარდნაძე იქ ყოფილიყო. ციტატის დასასრული. ბოლო წუთს გამომარიდეს იქიდან, წერს ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში, ფიქრები წარსულსა და მომავალზე. შევარდნაძე მემუარებში იხსენებს, რომ 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს საქართველოს პარლამენტმა მას განცხადებით მოუწოდა თბილისში დაბრუნებულიყო. ხალხი გარბოდა, ქართული ჯარი უკანიხევდა. ერთი ნაწილი ჯაბა იოსელიანის ხელმძღვანელობით სოხუმის მახლობლად სოფელ აგუძერაში შეჩერდა. აქ იყო შევარდნაძეს, მას რადიოთი შეატყობინეს, რომ მოწინააღმდეგე აეროპორტს უახლოვდებოდა. აეროპორტში კი მისი თვითმფრინავი იაკ 40 იდგა. ციტატა: აღარ გამიწევია წინააღმდეგობა, მანქანით ჩავედით აეროდრომამდე. თვითმფრინავი კი იყო, მაგრამ ეკიპაჟი არ ჩანდა. ვიღაცას ეთქვა შევარდნაძე სვანეთით წავიდაო. ისევ აეროპორტის ხელმძღვანელმა იყო ჩაღა. გონი ბერულავა იყო გვარად. ერთი ეკიპაჟი უნდა იყოსო სადღაც, მოძებნეს, ეძინათ. მათი თვითმფრინავიც იქვე იდგა, ტუ 124, მაგრამ ნავთი არ გვეყოფა თბილისამდეო. იქნებ ხონამდე ჩავფრინდეთ მეთქი. არც ხონამდე გვეყოფა, ბათუმამდე კიდევ გავრისკავთო. ჩავსხედით, დაახლოებით 15 კაცი ვიქნებოდით. ზღვიდან ცეცხლი გაგვიხსნეს, მაგრამ ფრინავმა იყო ჩაღა. გადავრჩით, წერს შევარდნაძე. თვითფრინავში მასთან ერთად მაშინდელი მთავრობის წევრები ისხდნენ. უშიშროების მინისტრი ირაკლი ბათიაშვილი, ვიცე-პრემიერი სანდრო კავსაძე, თბილისის მერი კოტე გაბაშვილი, კონტრდაზვერვის უფროსი ავთო იოსელიანი. კოტე გაბაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ვერსია თითქოს შევარდნაძე რუსებმა გამოიყვანეს სოხუმიდან მტკნარი სიცრუეა. ციტატა: 27 სექტემბერს საღამოს გადაწყდა, რომ გია ყარყარაშვილი, ქართული ჯარების სარდალი და გენერალი გენო ადამია აფხაზეთში დარჩებოდნენ. ისინი გააკონტროლებდნენ ვიწრო გამოსასვლელს, რომ სოხუმს აქეთ არ წამოსულიყო მოწინააღმდეგე, ძირითადად რუსული ჯარი. ეს ჯარი ალფა რაზმები 24 სექტემბერს თვითფრინავებით ჩამოიყვანეს. 27-ში მათ სოხუმში დაიკავეს სკოლის ქუჩა, რომელიც ფუნიკულორზე ადიოდა. იქიდან როგორც კურდღლებზე, ისე ნადირობდნენ ჩვენზე. ყველანი სოხუმის გამოსასვლელში შევიკრიბეთ, რაღაც შენობაში. რამდენადაც მახსოვს, ბაბუშერა იყო. ლაპარაკობდით, რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთო. ერთმა ქართველმა პოლიტიკოსმა თბილისიდან დარეკა: უკრაინელებს ვთხოვ გემით გამოგიყვანონ. სასაცილო იყო. ვერავითარი გემი იქიდან ვერ გამოგიყვანდა. რუსებს უკვე ალყაში ვყავდით. მათი ამოცანა ჩვენი ამოწყვეტა იყო. ზოგიერთი ადგილობრივი ქართველი პოლიტიკოსი ქალაქში ხმებს არცელებდა. ზვიად გამსახურდია ჩამოსულია, არძინბასთან მოლაპარაკებულია. თავარია ახლა ესენი ჩავხოცოთ და მერე ყველა სახლში დაბრუნდებაო. ეს რა თქმა უნდა ტყუილი იყო. ციტატის დასასრული. კოტე გაბაშვილი ხვდება, რომ აეროპორტში მისულებს სამთავრობო თვითფრინავი იაკ 40 ადგილზე დახვდათ. პილოტები კი არა. ციტატა: იქ დიდი ღალატი იყო. პილოტები ერთ-ერთ ქართულ შენაერს ჩაუსვამს მანქანაში და წაუყვანია. ძალით, მოტყუებით თუ როგორ, არ ვიცი. ის თვითფრინავი სოხუმში დარჩა, ვერ წამოვიყვანეთ. აეროპორტში ორი ადგილობრივი ფრინავი იყო, მათაც უნდოდათ გამოფრენა. გვითხრეს, ამ თვითფრინავის მართვა ჩვენ არ ვიცითო. იქვე ტუ 124 იდგა, მაგრამ საწვავი მხოლოდ ქუთაისამდე გვეყოფაო. მაინც გადავწყვიტეთ, გამოფრენილიყავით. ციტატის დასასრული. კოტე გაბაშვილი ამბობს, რომ თვითფრინავში მთავრობის წევრების გარდა დაცვა და რამდენიმე ქალი იჯდა. ისინი აეროპორტში იმიმედით მისულიყვნენ, იქნებ თვითფრინავი გაფრინდესო. ფრინავები გააფრთხილეს, რაც შეიძლება მაღალი სიჩქარით აჭრილიყვნენ ჰაერში, რომ ვერც გემებიდან და ვერც ხმელეთიდან დამიზნება ვერ მოესწროთ. ციტატა: აეროპორტთან იყვნენ ჩასაფრებულები. ისარი ორი ჰქონდათ, მოკლე მანძილის ჭურვები. რომ ავფრინდით, გვესროლეს. ფანჯრიდან დავინახე, როგორ აფეთქდა ჩვენგან 150 მეტრში, იხსენებს კოტე გაბაშვილი. დაშვების უფლების მისაღებად თვითფრინავი თავიდან ქუთაისის აეროპორტს დაუკავშირდა. მაგრამ ქუთაისიდან გვითხრეს, დასაფრენ ზოლზე ძროხებია. არ ვიცით, გავყრით თუ არა, ამიტომ ვერ მიგიღებთო. ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ თვითფრინავმა უკვე ბათუმისკენ აიღო გეზი. აეროპორტში რომ დაფრინდნენ, დამხდურებს უთხრეს თვითფრინავით დაჭრილები მოყვავსო. ციტატა: ოთხი ბიჭი იყო, შავპერანგიანები, ასლანის. უნდოდათ თვითფრინავში შემოსულიყვნენ, ვითომ დაჭრილებს სიგარეტებს მივცემთო. თან საწვავს ვასხამდით. როგორც კი ჩავასხით, დავხურეთ კარები და ავფრინდით. რუსეთს ასლან აბაშიძესთან ერთად დიდი ოპერაცია ჰქონდა დაგეგმილი შევარდნაძის დასაჭერად, ამბობს კოტე გაბაშვილი. ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში წერს, რომ ბათუმის აეროპორტში ყოფნისას თვითფრინავის ფარდა გადასწია და დამხდურებს დაენახვა. დამინახეს და გაცივდნენ. ეთხობა ასლან აბაშიძეს დაურეკეს. ასლანი არ მოსულა, მაგრამ ავია ნავთი კი მაშინვე ჩაგვისხეს და თბილისში გამოფრინდით. ციტატის დასასრული. თვითფრინავის კიდევ ერთი მგზავრი, სანდრო კავსაძე, ამჟამად არქიმანდრიტი ილია, ამბობს, რომ კობახიას ვერსია სიმართლესთან ახლოსაც არ არის და სიამდვილეში სოხუმიდან გაფუჭებული თვითფრინავით გამოფრინდნენ. ციტატა: შევარდნაძე არაპირებდა გამოფრენას, ეს მოულოდნელად მოხდა, ასეთ დასასრულს არ ველოდით. ჟიული შარტავასაც ველაპარაკე დილით და არ წამოვიდა. დაბრუნდა თავის სამსახურში, იხსენებს არქიმანდრიტი ილია. რომ მოფრინავდით, ვიცოდით, რომ წავაგეთ. ისიც ვიცოდით, რომ ეს ჩვენი შეცდომები იყო. მართალია რუსეთი დაეხმარა მათ, მაგრამ მაინც. მემებარა ეს საკითხები მოლაპარაკების სამშვიდობო პროცესების. ვერ გავართვი, როგორც ჩანს თავი. არჩევარნაძის ბრალია, მასაც ჩემგან მიჰქონდა ინფორმაცია. თავიდანვე არ უნდა დაწყებულიყო დაპირისპირება. ახლაც დაღუპულების მოსახსენებელ ლიტურგიას რომ ვატარებ, ვთხოვ უფალს რომ მომიტევოს ან დამსაჯოს. რითიც უნდა იმით დამსაჯოს, რადგან ვერ მოვახერხეთ იქ მშვიდობის დამყარება. ციტადის დასასრული. თბილისში დაბრუნებულმა ედუარდ შევარდნაძემ 28 სექტემბერს ბრიფინგი გამართა. ციტატა. სოხუმის დაკარგვა უდიდესი მორალური, პოლიტიკური და აუნაზღაურებელი დანაკლისია დღევანდელი საქართველოსთვის. მე ვამბობ დღევანდელი საქართველოსთვის იმიტომ, რომ ხვალ სოხუმი უნდა დავიბრუნოთ. გუშინ, 27 სექტემბერს, მე ჩემს გამოთქმებსა და შეფასებებში პირველად ვიხმარე სიტყვა ოკუპაცია, ოკუპირებული ტერიტორია. დღესაც ამას ვადასტურებ. აფხაზეთის ტერიტორიის 9% მეტი ოკუპირებულია. ჩემს განცხადებაში გავიხსენე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთს საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთსა და აჭარაში თავისი სტრატეგიული ინტერესები აქვს. სულ მეშინოდა, რომ მოხდებოდა უარესი, მოხდებოდა ის, რაც მოხდა. ჩემი შტაბის ჭრილება ასეთია: სოხუმის აღების გეგმა დამუშავებულია რუსეთის შტაბებში, თქვა შევარდნაძემ 30 წლის წინ. აფხაზეთის ომი 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით, ქართველების ეთნოწმენდით და საბოლოოდ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დროებითი ოკუპაციით დასრულდა. ომის დროს ოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 16000 ადამიანი, 10000 ქართველი, 4000 აფხაზი და საქართველოს ცხინვალის რეგიონიდან და რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის სხვადასხვა რესპუბლიკიდან ჩასული 2000 მებრძოლი. 250000-მდე ადამიანი დღემდე დევნილობაში იმყოფება. მეც აგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია, როგორ დატოვა შევარდნაძემ სოხუმი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას უბერებელი მარჩელო. 28 სექტემბერს 99 წლის გახდა. მარჩელო მასტროიანის ფილმოგრაფიას მისი გვიანდელი როლების ძიებაში გადავხედე. სიბერეშიც ვარსკვლავია. მაგრამ ჩემს წარმოდგენაში მარჩელო დარჩა როგორც მარად ახალგაზრდა, ყველა ლამაზი ქალის საოცნებო მამაკაცი, რომლის დონჟუანიზმი უფრო თავდაცვის ინსტინქტია ვიდრე მაჩოს ნიღაბი. უცნაურია, რომ მარჩელოს ხსენებისთანავე პირადად მე დავფიქრობ მისი მაყურებლის უმრავლესობას, თავიდან არამისი შესანიშნავი როლები მახსენდება ფელინის ტკბილ ცხოვრებაში, რვანახევარში. მით უმეტეს არაიმდენად ხანში შესული მარჩელო ფელინის ჯინჯერსა და ფრედში, რამდენადაც მარჩელო მასტროიანი სოფია ლორენთან ერთად. ფილმებში ქორწინება იტალიურად და თვით რუსებთან ერთად გადაღებულ მზესუმზირებში. ეს ბოლო ძალიან ცუდი გამოვიდა. მარჩელო მეტის მეტად სერიოზულად მიუდგა თავისავე იმიჯს, რომელიც სოფიასთან ერთად დაამკვიდრა. დიდ მსახიობს, რომელიც ლუკინო ვისკონტიმ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აღმოაჩინა ერთ-ერთ პატარა სამოყვარულო თეატრალურ დასში, შეეძლო ცხადია ყველა შეთავაზებაზე უარი ეთქვა და დაკმაყოფილებულიყო ფელინის ალტერ ეგოს სახელით. ასაკითაც ტოლები იყვნენ. მაგრამ მასტროიანის შემოქმედებითი პაუზები დიდად არ ხიბლავდა. ერთდროულად რამდენიმე ფილმში თამაშობდა ხოლმე. ამიტომაცაა, რომ მე-20 საუკუნის იტალიურ კინოში ფაქტობრივად არ დარჩენილა კარგი რეჟისორი, რომელთანაც არ უმშავია. ყველგან განსხვავებულია: ძმებ ტავიანებთან, მარკო ფერერისთან, ლუკინო ვისკონტისთან, ვიტორიო დესიკასთან, ვალერიო ძურლინისთან და ყველგან მარჩელოა. თვით ირონიით და ზომიერების განსაკუთრებული გზნობით, უშუალობით, მელანქოლიურობით და საფირმო ღია მზერით. მისი გმირებისთვის ყოველი ახალი წამი რაღაც ახლის შეცნობაა. როგორც თავად აღნიშნავდა, ამაში მას არაიმდენად რეჟისორი, რამდენადაც პარტნიორები ეხმარებოდნენ. იშვიათია კინოს ისტორიაში მსახიობი, რომელიც ასე კარგად გზნობდეს პარტნიორს და ასე ადვილად ეწყობოდეს მას. პარტნიორებს შორის კი ცხადია პირველი სოფია ლორენია. ჩემი და უფროსი თაობისთვის მარჩელოს და სოფიას დუეტი თავად იტალიაა. მათ 12 ფილმში ითამაშეს ერთად და დაიმკვიდრეს ყველაზე სექსუალური დუეტის სახელი იტალიურ კინოში. არადა ორივე ირწმუნებოდა, რომ ცხოვრებაში არაფერი აკავშირებდათ კინოს გარდა. თუმცა იმიჯმა გაცვეთა იცის, სექსუალური იმიჯმა განსაკუთრებით სწრაფად. ამიტომაცაა, რომ სოფიაც და მარჩელოც ატირებულები უხდიდნენ მადლობას ეტორეს კოლას, ოქროს გლობუსის გადაცემის ცერემონიაზე, სადაც ფილმი განსაკუთრებული დღე საუკეთესოდ აღიარეს. ეტორეს სკოლამ გაათავისუფლა მსახიობები თვირთისგან, რომელიც პოპულარობამ აჰკიდა. მე თუ მკითხავ, განსაკუთრებული დღე ამ ორი არტისტის შემოქმედების ბედნიერი დასასრულია. ამიტომ მადლობა იმ ხალხს, ვინც ქართულად გაახმოვანა ფილმი, თანაც არც თუ ისე ცუდად. 1938 წლის 4 მაისს ადოლფ ჰიტლერი ჩადის რომში, მუსოლინისთან შესახვედრად. რიგითი იტალიელისთვის ეს განსაკუთრებული დღეა. ჰიტლერის სანახავად ლამის მთელი ქალაქი ქუჩაში გამოდის. ეს დღე განსაკუთრებული ხდება სოფია ლორენისა და მარჩელო მასტროიანის გმირებისთვისაც, მეზობლებისთვის, რომლებიც ბრბოს არ უერთდებიან და დაცარიელებულ სახლში მარტო რჩებიან. ხალხისგან გამიჯნულებმა ხელახლა იგრძნეს სოფია ლორენის მრავალშვილიანმა გმირმა შესაძლოა პირველადაც ადამიანური სითბო, ყურადღება და თანაგზნობა. ეტორეს სკოლამ გადმოაბრუნა სექს დუეტის სტერეოტიპული სახე. მარჩელო ქალების რისხვა აქ თამაშობს გაბრიელეს, ჰომოსექსუალს, რადიოს დიქტორს, რომელსაც ქვეყნიდან გაძევება ემუქრება. სოფია ლორენის ანტონიეტა კი დიასახლისია, 6 შვილით და ფაშისტების მხარდამჭერი ქმრით. ეს ერთი დღე სულ რამდენიმე საათი, სანამ ქმარი ბავშვებთან ერთად დუჩესა და ჰიტლერის შეხვედრას ესწრება, ანტონიეტას ცნობიერებას გადაუტრიალებს. ფილმის საუნდტრეკი ჰიტლერისა და დუჩეს შეხვედრის რადიო რეპორტაჟია, რომელიც მუდმივად ისმის განსაკუთრებულ დღეში. თვალს ვადევნებთ ორი ადამიანის შეხვედრის დაახლოების სცენებს და ყურს ვუგდებთ პროპაგანდისტულ რადიო გადაცემას აღტყინებული მასების შეძახილებით. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მოქმედება რეალურ დროში ვითარდება. იქ რომის მოედანზე ისტორიული ფაქტი ხდება. აქ ხალხისგან დაცლილ სახლში, სადაც გაბრიელე და ანტონიეტა შემთხვევით გადაიყარდნენ ერთმანეთს, ისტორიას, დაწერილ ისტორიას მისი გმირებით და ანტიგმირებით საერთოდ არაფერი ესაქმება. მაგრამ ეკრანზე ცოცხლდება სულ სხვა ისტორია, ადამიანების ისტორია. საბოლოოდ ადამიანები ისე იქცევიან, როგორც ეს სხვებს სურთ, მაშინაც კი, როდესაც ეს სხვანი სიცრუეს ემსახურებიან, ეტყვის გაბრიელე ანტონიეტას. ეს მასტროიანის გმირის ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი სიტყვაა დაპატიმრების წინ. მერე დაბრუნდება ქმარი და ისევ იხმაურებენ ბავშვები, მაგრამ ანტონიეტა უკვე სხვა ქალი იქნება. იგი არასდროს დაემსგავსება იმათ, ვინც სიძულვილის იდეოლოგებს ზარზე იმით შეხვდა. განსაკუთრებული დღე მსახიობების კინოა. არავინ იცის, მოახდენდა თუ არა ეტორეს სკოლას ეს ფილმი შთაბეჭდილებას მთავარი როლების სხვა მსახიობებს რომ ეთამაშათ. მაგრამ ამ რეჟისორულ მინიმალიზმში ეტორეს სკოლა უდიდეს ოსტატობას ავლენს. ყოველთვის ზუსტად იცის, როგორ იმოძრაოს კამერამ, როგორ დააყენოს კადრი ისე, რომ თავისი მსახიობების ყველაზე ძლიერი მხარე აჩვენოს. განსაკუთრებულ დღეში მარჩელოს და სოფიას ხშირად იღებენ ზურგით. დააკვირდით ამ სცენებს. ნახეთ, როგორი მეტყველი ზურგი აქვთ დიდ არტისტებს. აქვე აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ განსაკუთრებული დღის ოპერატორი პასკუალინო დე სანტისია, კაცი, რომელმაც ლუკინო ვისკონტის სიკვდილი ვენეციაში გადაიღო. განსაკუთრებულ დღეში გადასვლა ქრონიკიდან გათამაშებულ ეპიზოდებზე იმდენად რბილია, რომ ფინალამდე რჩება შთაბეჭდილება, რომ შავ-თეთრ კინოს უყურებთ. 2014 წელს კანის ფესტივალზე სოფია ლორენთან შეხვედრას დავესწარი. ბევრი ილაპარაკა მარჩელოზე და გაიხსენა განსაკუთრებული დღის გადაღებები. პარადოქსია თითქოს, იტალია მატრიარქალური ქვეყანაა, თუმცა ქალისთვის აქ მხოლოდ ორ როლს იმეტებენ, ცოლისა და დედის. მარჩელოს გმირი პირველი მამაკაცი იქნება ანტონიეტას ცხოვრებაში, რომელიც მას ყველანაირი როლის გარეშე ადამიანად აღიქვამს, გვითხრა სოფიამ. თუმცა დაამატა, რომ დრო შეიცვალა. თუ კი ჰომოფობია და მიზოგინია გასული საუკუნის 70-იან წლებში იტალიური საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ მოუშორებელი ჭირი იყო, თანამედროვე ახალგაზრდებმა განსაკუთრებული დღე შესაძლებელია მოძველებულად აღიქვანო. დასავლელი ახალგაზრდები იგულისხმება ცხადია, თორემ მაისის იმ დღეს, როცა სოფია ლორენი კანში ეტორეს სკოლას ანტიფაშისტურ ფილმზე გვესაუბრებოდა, თბილისში ხალხმრავალი ჰომოფობიური აქცია გაიმართა. რამდენიმე დღეში კი ცნობილმა ქართველმა მსახიობმა თეატრის ვარსკვლავმა განაცხადა, ყველა როლზე დავთანხმდები, მაგრამ ჰომოსექსუალს არასდროს ვითამაშებო. მართლაც ყველა ვერ იქნება მარჩელო მასტროიანი. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „უბერებელი მარჩელო“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავის